Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta segidan aste honetan Euskal Herriko eta bueno, Euskal Herritik kanpoko hainbat edabidetan ere hizketagai hartzen den hartzen ari den gai bat hartuko dugu. Kazetaritza ez da delitua leloaren pean aste honetan moza legearen aurkako astea ere izendatu delako eta edabideok ere ba konpromiso hartu dugulako gai hau landu eta lege honek izan ditzazken ondorio ez ere gogoeta egiteko laren kazetari argazkilari, bueno, manifestu bat kaleratu dutein zuzen ere, ba Euskal Herrian topatuko Iraitz Salegiren auzipetzea eta mozalegea kazetarion jardunean ekarriko dituen murrizketak salatzeko, hor dago mozalegea, gobernu espainiarrak martxan jarri nahi duen legea, informazio eskubidea eta adierazpen askatasuna murriztu nahi dituena, laister senatutik pasa eta uda parterako martxan jarri nahi duen Alderdi Popularraren gobernuak eta horren aurretik ordea jada auzipetze bat, maiatzean joan beharko duelako, auzitegi nazionalera Iraitz Salegi, topatu.infoko kazetariak, orain bi urte gaztedan bada ekitaldiko berri emategatik, bideo bat sareratzeagatik, eta horren aritik, ba, espetxe zigorra jaso dezake kazetari honek, eta esaten genuen legea oraindik, bueno, praktikan ez dakit, baina bueno, bidea egiten ari da, baina ikusten ari gara, ba praktikan ezartzen ari direla hainbat kazetariei Euskal Herrian ere, bueno, baditugu adibide asko, aurretik ere gurean ba itxitako edabideak, inputatutako kazetariak eta honen guztiaren inguruan gogoeta egin nahi dugu lege honek ekarritzazken ondorioen inguruan gure bi kolaboratzailearekin asteazkenetan hemen izaten ditugun bi kazetaritza argazkilaritzan dabiltzan bi lagunekin, batetik Bosto Foto Gari Garaialde, egun honetan ongi etorri.
Kaixo, egun hon.
Eta Argazki Preseko Jagoba Manterola, egun hon zurere, Jagoba.
Egun guztiei bai.
Esaten genuen, mozalegea batetik eta inputazio zehatz bat ere kazetari batena espetxe zigorra ekarlezakena. Eta lehenik eta behin, bueno, gustatuko litzaidake zuekin testu inguruan pixkat kokatzea legea, inputazio hauek, esan dugu Euskal Herrian ezagutzen ditugu horrelako adibideak zuek ere ezagutuko dituzue seguru gertu, bueno, kazetari argazkilariak horrelakoak jasan izan dituztenak, baina lege honek beste dimentsio bat ere ardezake moza legeak aipatu bezala, noski Estatu Espainiar osora zabalduko dena, gurean baita ere, ez dakit Iraitz Salegiren kasu zehatzaren inguruan zerbait nabarmendu nahiko zenuketen eta batipat lege hau galdetu nahi nizuen olatan datorren orain zergatik jarriko den martxan zergatik jarri nahi duen martxan Alderdi Popularrak zer uste duzu zuek aurrekoatan aipatzen genuen protestak ugaritzen ari direla Estatu Espainiar osoan haserrea gero eta handiagoa dela herritarren artean kontestu horretan ulertu behar da ze kontestutan ulertzen duzu zuek
bai bueno ez dakit nik uste dut kontestu hori dela, ezta azkeneko hiru lau urte hauetan zabaldu diren protesta molde berriagatik eta protesta hoien jakinarazteko edo informazio emateko molde berriak moztu nahian atera la lege berri hau. Nik lehen ere komentatzen nuen, niri iruditzen zait, ni adibidez mozal legeak uste dut askoz gehiago eragiten dira laneri hiritar bezala, eta ez kazetari bezala, eta hiritar bezala gaina esaten dut, ez bakarrik grabatzeko edo polizia grabatzeko dagoen puntu hortan, baizik eta lege honek manifestazioak mugatzen ditu, ez dakite, da kongresu aurreko manifestazioak, desauzio bat galaraztea zigortzen du, orduan, hemen pixkate kazetaritza edo polizia grabatzaren puntuakin horreri eman diogu garantzia, baina berez, azkeneko lau urte hauetako protesta molde pila baten aurka dijoa orduan zer da, ba, guzti honekin moztutzeko saiakera bat.
Jago ba.
Hombre, nik uste dut, ba, epizkat, engarikin nago, ez? Ni bat ez uste dut, gertatzen dena da, azkeneko, ba, bos, sortzi urtetan, ba, aldatu egin dela epizkat, komunikabide ditzei erraten duen bezala. Igual, beste eskuntza batean ez da, ingargi erraten menen euskaraz, igual, pues, komunikabidea edo komunikatzea, ez? Orduan ikusten dute komunikatzea hori da, ez? Bidea ez dela ja egunkari bat erostea edo irratia patzea edo telebista bat jartzea, ez? Orain ja edozeinek izan dezake bere komunikabide bat etxean, ez? Ba, pagina web txiki batekin edo bueno, pues Twitterrekin, Facebook eta holakotan, ez? Azkenik urtetan ikusita izan ditugu, ba bueno, nik uste ja, bueno, azkenikotan ez ja aspalditik, ja 10-11 urte ere bai. Usain zutenean ere bai, ba nola aurkatzen zuten ere bai, argazki izan zen, ba, bere ondoan, hiru pertsona zuten, eta batek mobiarekin argazki egin zuen. Eta horretara da, ba, ez? Libian gertatutakoa, ez, ba bueno, Gaddafirekin eta bar, ez, Gaddafi gaine izan zen Europako, ez, politikoekin oso ongi eramaten zen, ez? Harreman ekonomikoak eta politikoak esaten zituen Europako, ba, Sirakekin eta Espainiarekin izan ditu ere bai, azkenekoan Zapateroarekin. Orduan hor ikusten baldin baditu olako imaginak, olako tokietan, ba bai, teknologia iritsi egin dena, ba pentsa hemen teknologia egiten ditugunen, ez? Osea, hemen produzitzen dugu teknologia eta erosten dugu gehiago iguan, baldin baduzu, eh? Ez da lujozko kasi elementu bat gaur egun, ez? Merketu da asko. Eta orduan ikuste dut, ba, zein den problema? Ba, legeak erraten zuena zen, ba, bien komun izaten dena edo informazio komuna denean interesgarri izan daitekena bigarren pertsona edo hirugarren pertsona batentzako basuia kazetaria zera nolabait hiritar bezala, ez? Orduan honekin da pizka bat ez jutea batzuk garanten dutena eta eskuindarrak izan da, ez, Frankoren garaian, ez dago lakorikan izan hemen, ez? Hau atzeratzen digu, ba ezagin nahi zarte, ez dago toperikan, ez? Kendu egin digute eskubide bat, jendeak informatzea gauz batetaz. Eta gero, alde izanen zen, mobil batekin horien gaur egun ere grabatzea salatzeko ba polizi bateri edo bueno, konportamentu txar batean kalean aukera dagoen edo ez.
Bai, jarekiko, Bai, nik uste gaina hori da pixkat puntu horrekin polizia grabatzeko debeku horrekin hori da zaindu nahi dutena. Azkeneko urte hautan ere egon diren manifa guztietan, nik uste Espainian deskubritu dutela poliziak jo egiten duela, eta orduan guzti hori ari dire grabatzen, gau, mundu guztia dauka mobil bat gainean, edo kamara bat, edo, eta guzti hori grabatzen ari dire, eta asko zerrexago da salatzia, eta zaintzia nolabait polizian edo indar polizialen jarrera, ba manifestazio, bueno, baketzu edo ez baketzuetan. Eta orduan pixkate hori moztu nire, joazte, baina nire lege honek sortzen dit, bueno, kontrasan bat edo, eta Jagobak esan duena nola, bien komuna izendatzen zen informazioa eta ni honeiz pizkaldegia esango dut gainetik irakurtzen, zer naiz ni olako gauzak ez ditut nik gehiegi ulertzen, ikustez daudela niretzako idatzita, baino legea pizkat irakurtzen honeiz, eta esaten da, baimeni gabe ezin dela polizia edo grabatu beraien erabilpena egin, eta hor pizkat mugatzen da, kasetari profesional eta ez profesionalen arteko muga hori egin nahi da. Baino nik ez dakit, Estatu Espainolian zerk esaten du kasetari bat profesionala den. Beste estatutan badaude, kolegioak edo lakoak badaude, nik uste dut Estatu Espainolian ez dagoela kasetaritza kolegiorik. Eta ez dut irakur, igual bai dago, igual bilatzen da horlako zerbaiten sorrera eta horrek markatuko duela muga, baina nik ez dut irakurri horlako zerbait sortzeko bultzatu behar den. Orduan, zeren menpe egongo da erabakitzea. Azkenean nik uste dut epaile batek erabakiko du, momentuan poliziak atxilotzen zaituen, eta gero epaileak erabakiko du, ia zu egiten ari zinena profesionala den edo ez den. Eta nik uste dut hor bai dago arriskua, ez da? Ba, berak edo zen montan pentsatu ezakelako, ba, Iraitz Alegiren kasua bezala, ala esan behar, Iraitz Alegirena Mozal legea, baina askoz lehenagoko kasu bat da, ez dauka zer ikusirik Mozal legeakin, zer ikusia dauka orain arte ere kasetariok tratatu gaituzten moduarekin. Ba, batez Euskal Herrian, batzaile gustatu gauza batzuk argitaratzea, eta bueno, ba, beti alegin du dire hor, presillo bat edo mantentzen. Eta Iraitz Alegirena da, ba holako beste kasu bat. Eta nik kezka hori dauka, ez da, zer markatuko du, zein den profesional eta ez profesional. Medio ofizial bat eukitzia zure atzetik zu zaintzen izango da profesional egiten zaituena, edo beste zerbait egongo da. Zer ez dago, hemen ez dago, kasetari estatus ofizialik, berez?
Horretan itzuliko gara pixka Frankoren garaian, gobierno zibilera, gaur dena delegazio de gobierno de España, ofre trajo margo gara eta liza baten ingungu gara edo. Ez aki nola izatea hori da, Frantzian adibidez oso arraixa da izatea kasetaria. Euniko goita ma bosta balima da zure zuk ingresatzen duzuna, prentzari buruz ja prentzako pertsona bat zara, eta baduzu karneta estatal bat.
Hori da, baina karnet estatal bat ematen diuzte, zuk nola baita justifikatu behar duzu, justifikatze hori erraixa da, baino behin justifikatuta karnet profesional bat ematen zaitu nolabait kolegiatu punto bat, hemen ez dago olakorik. Nik badakit, eta igual guzti hau ere pixkat handi dator, hor badago estatu mailako edo Espaini mailako esango duz, hemen ez du indarra hondirik euki, anigt edo da estatu mailako prentza argazkilari eta telebista kameren elkartea. Eta haiek izan zituzten, noain dela lau bat urte edo arazo gaina beraien artean, ze negoziatu zuten barne ministerioarekin, desberdintzeko zeintzu ziren kasetariak eta zeintzuk ez, peto txuri bat eramango zutela.
Eta, FAPE uste dudera hori, ez? Espainiako bai, orain egin dute akordioa.
FAPE eta anikt, nolako. Eta hor nor beraien artean kriston liskarra gontzen, zeba segon jende asko esaten zula, ez zula hori, baitare, oza, elkarteko kide izan da, ez zutela onartzen hori, ze gauza ez zela, polizia izatea, haizu bira, ni profesionala edo ni elkarteko kide naiz, beraz ni ernaz azula jo, baizik eta mundu guztia zula informatzeko eskubide hori, eta jende asko zegoela, baita profesionala izan dare elkarteko kide etzela, edo oan, gauza bada, ba, nik akreditatu behar izatea, momenturen batean poliziak eskatzen baldin badit, akreditatu behar izatea, ez, horre ere, hemen badugu elkarte bat, elkarteak karneta banatzen du, baina guri gertatu zaigun nunbait joan, nik ez dut karnet hori erakusten, eta ni ezin haute bertatik bota. Zan, ez dago profesionala zerala egiaztatu beharrik, bueno, batzutan egiaztatzen baduzu, ematen dizute errestasun batzuk, baina beharrik ez dago. Eta han gatazka hori sortu zain da lau urte, ni badakit petorrekin buelta asko eman dituztela, eta hau horreri beste tuerka buelta bat dela uste dut, nik uste azken, hori zatea ez bira, guk esango dugu zeintzu bai zeintzuk ez, eta gainera, bueno, ba, eta horrek egiten da, eta esatzen duten, gero...
Madrile dela, Madrilen badago problema bat behuen artean, hori, bira, horrein dela egun batzuta, egun hauetan izan dugu, ba, bueno, osasunako historioa, ez? Eta izan zen, aparte hori, juzgadoan egotea ordu asko, koinazo bat izaten da, gure zago gure lan, kaos politeren dago eta izaten, itxointzea, zerbait gertatzea. Baina, zeuden batzuk, ba, prezioak merketu izan ditula, Iruñako udaletxea, konkurso publiko batean, argazkilaritza egiteko, ez, udaletxearen txako. Ez que, azkenean, Madrilen ere bai pasatu egin izan dena askotan da, nahi dutela da pixka bat geto bat egitea, ez? Hau da, edo profesionala zera profesionalen artean, edo, eta hori aprobetsatu egin dute, ez? Pixka bat aprobetsatu zuten den dela urte erratea. Ez guazen egitea talde bat zen geran profesionalak. Eta hori eta aukerrena, ez que legak ezuen erraten profesionala izan bat zinenik. Edo ezin momentuan izan daitezkela batek prentzan. Ez prentzan egunean ibiltzen garena, argita garbi oso diferentera lan egiteko moduan eta gauza askotarako, baina negia da, hor egin zena ere bai zen pixka bat, ba, geto bat, geto handi bat, edo txikiagoa, porque Madrilen azkenean, pues, pentsatu behar duzuna da, edo pentsatu, osea, jendea ulertu behar duena da, askotan, egunkari batean, eramaten duzula pertsona bat, edo, nominan dauden, edo, ja, egunero lan egiten duzuna, kasi beurentzako, nahiz autonomo izan, eta gero daude, beste jende pila bat, iriki bene dutela bere bidea, hortikan, ez? Eta orduan, lan egin dezaketeko betogo, edo ez, baina hori dezen bizka bidea iztea, ez izatea, beste pertsona bat sartzen sektorean. Hor, nasketa asko dago, ni okerrena ibiltzen zaidana da, olakotan da, azkenean dela, guri ez digute utziko lana, egitea, zatean gero dago bestea. Osea, eta hori badakizu nolakoa diren, batek erraten du gauz bat, eta bestea erraten du bestea. Eta poliziaren askotan, ematen duten problema polizien artean izaten dela, legeak interpretatzen dutela. Eta zaketena da, beurek aplikatu behar dutela legea erraten diotenean. Eta ikusten baldin badute, badagoela zerbait, orduan hartzen dute partea. Baina ez dut interpretatu behar legea, eta nintzen pasatuko dezaiguna, ez jendearekiko, gehiena ikusten du problema jendearen zako, zaten azkenean dire individuo batzuk, ez dutena hola enpresa bat atzetikan, ez? Baina gure kasuan izanen da, barratea, ez zuk egin duzu hau gaizki, eta aplikatuko dute jendearen zako, prentzarako, eta azkenean nik ikusten ditut, lehenbiziko hilabeteak, edurteak, eta bai Euskal Herrian hori ja, lege honen gatik ja pasatzen zen, ba, juzgadotik pasatzen, ulertzen baldin badu juzgadora eraman behar didala. Ulertzen?
Hor, kontua da, bueno, legeak...
Nola interpretatzen duten,
Legeak autorizazioa, bai, Jagoba, autorizazioa beharko da grabatzeko poliziaren irudiak, legeak hori ezartzen du, argi esaten du, ezingo direla agintarien eta poliziaren irudiak hartu, hauen segurtasuna arriskuan jartzen bada, aipatzen zen duten lehen, pixka ba, lege hau datorrela ere protesta modu berriei erantzutera, edo geratzera, hobe esatera, Euskal Herriaren kasuan, herri arresiak datozkit burura esate baterako, ba, poliziaren gehiegikeriak bueno, ikusi izan ditugu horrelako ekimenetan, eta horren berri eman izan duzu argazkilariek, kazetariek ere eman dugu, herritarrek baita ere autorizazioa beharko da hemendik aurrera lege honen arabera. Ezagit horrek bereizketa egiten du,
bai,
kazetari ez kazetari.
Zer esan nahi du autorizazioa beharko da? Osa, dena joan beharko gera lehenago... zerbait gertatzen baldin bada kalian de repente, zanote, zerbait, lau lagun kateatzen dire kutsa baten atera, polizia etortzen da, liskarrak daude, ni joaten ba naiz ara, profesional bezala ja da ere, bai, edo kaleko ez bezala, eta grabatzen baldin badut, zer da, lehenago ez etxoin, ez muitu hemendik, epaitegira ni joa autorizazioa eskatuko dut, eta ez dakit, nik ere gero ez dakit nola aplikatuko den, nik uste dut bai dela, egingo duena da, denak akastu, eta indar polizialei beste karta bat eman, zelenen karta asko zituzten, ba guzti hori ezagutarazten ari geran jendiaren jarduna trabatzeko. Zelen ere egin digute, etortzen da batez ere, hola, jokatzen da batez ere Guardia Zibila izaten da, etortzen da Guardia Zibila, prentza guztia bertan dago profesionalak eta gaina lanian beraiekin lana nola egin badakiten jendia, eta etortzen zaizu bat, eta disimuladamente alako baten esaten du, bihar nera arpeia ikusten dut medioren batean, gaina karnetak eskatzen dizkigu denei, apuntatzen dut, bihar ikusten baldin badute nera arpeia medioren batean, problemak izango dituzute. Hori berez legez ezin du egin, zuk ere grabatu zakezu, bestela bera gaina uniforme zegoen, baina horrekin egiten zaituna da, nolabat, koibitu egiten zaitu, eta jende eskatu, ostras, ba atzetik bakarrik aterako dut, ez dakiz zerrein gut, eta berez guk ezin genuna, oain lege honekin ez da, baina lehen ezin genuna zen, sekreta edo bere burua identifikatu gabe, polizi bezala identifikatu gabe zuen pertsona bat, polizi bezala izendatu. Eta zan bire, ikusten hau da, ba nolabait sekreta bat deskubritu ezin dugu egin. Baina uniforme ez da jardune ofizialean dagoen pertsona baten irudia, baita arpegiare erakutzi genezaken. Claro, gero horretotze, ja, baina egiten duzu lana, ez dakize mediorako eta hori gaiztuek irakurtzut eta gaiztuek irakurtzut denean egingo dute, baina olakoak lehenagori izan genitu, norduan, nik uste beste karta bat gehiago da, kakastu egingo du gure eguneko jarduna, baina ez dakit.
Ez, zu bizkatzuk eraten duzu. Azkenean da, kakastu egiten dute legea, ja. Ez segertatuko den. Orduan, azkenean erraten duzuna zu. A ber, pertsona batek, edo nik ez dakit ertzainek, horrendikan jarretzen dute, arpeia, salzen. Orduan erraten duzu, bueno, gure kasuan, foru zainak, interventziokoak, arpeia tapatzen dute. Orduan, no, usted puede tal afectar a la gente, pues no sé en qué. Que era la gente número tal, es que está aquí, tú le dicen. O sea, azkenean, kagartzen dute horrengatikan, legea, ez dute ongi izten, interpretazioa, porque ya es la ingeniería del derecho, es, da hori, ez dugu izten ongi legea, eta azkenean, edo zein egun da gaitezke, zaratik, porque no tiene permiso ya, pero para esto, sí, para esto no, pues, pues no, es que legea ez du jartzen permiso behar duzun edo ez, eta lakotan bai, eta lakotan ez, pero autoritateak ezin direla atera bere seguritatean gatik, hombre, pues izango da, berak eramaten duen seguritateko seki hori, baina ez, ez tipua, bestela, ze jari behar duzu, pixelatu Yolanda Barcina, encantado de la vida, baina, ez dakit, ez? Ia da, ba, ya me zagan makillatuko ez da ere, porque zingo da, ez abegiratu, edo, baina pizka bada, ez dakit. Nik ustete, legeak indutena da, nazteko, ba hori, batez ere, nahi dutena egiteko beure. Eta gainera, txarrena da, ez baldin badute legea ongi izten, hau da, gauz guztiak ongi esplikatzen eta ezain irikian, egiten gauzak, bazkenean, bezakik guk ere, bai, nik ustatu pasatuko gara askotan, juzgadotikan ulertzen dutelako polizia gauz bat eta gu bestea.
Bueno, garbi dago, ekintza eta mezularia kolpatu nahi direla, batetik aipatzen genuelako, mobilizazio hainbat, debekatu nahi direlako, instituzio atarietan, kongresu atarietan egingo direnak, espontaneoki antolatzen diren mobilizazioak ezingo dire egin, baimena eskatu gabe aurrez, basare sozialetan egiten diren deialdiak esaterako, eta ondoren berriz, mobilizazio horrien berri, edo agintariak, edo poliziaren segurtasuna arriskuan jartzen bada, delitua izango da irudi, gertakari horiek zabaltzea, esan bezala ekintza eta mezularia biak jo puntuan jarri nahi ditu, azken finean informazioa boterea delako, eta boterea hori zuek ere argazkilari bezala baduzuelako, bikote, amaitzen joateko.
Bai, noski. A ber, nik ezak izagatik, azkenean pixka bat izan daiteke, niri orain dela gutxi pasatu zean gauz bat, ez? Medizinak ez dutela ematen ospitalean eta hori, foral batek erran zidan, nagusi bat pasatu zen fultin egiten, eta ratzen, este porke no está aquí, ez? Eta egia da poliziak askotan gaizki pasatzen dute, ez? Gai batean edo bestean. Baina ere, bai, ikusi izan ditugun argazki izaten da polizi bat, igual zaiona de, baterik botatzen diotela etxetikan, edo ospitalean da, botatzen diotela arraka eskaletikan beti, ba, eskatzen ari delako bere eskubideak, eta orduan, ba, bueno, ba, direk batzuk ez dietela ezer importa. Baina hori ere bai poliziak, eta nik askotan beurekin zolaztu naiz, onartu behar dute zein den bere lana. Zaten, ni nire lana ez da jutea arropa batekin, uniformatua, ez? Horregatik ez naiz ez da kamareroa, ez? Toki garesti batean, eta hoet ez duten hartzen. Orduan, hemen egin izan dutena da, eta hemen gertatuko dena da, jendea iziltzea, hau da, komunikabidea ez ditut kontrolatzen, hori pasatzen da, eskuineko egunkari batek salatzen dituela, ba, dituen diru problemak adibidez, edo ebatxi egin duten dirua partido politikoek, edo pertsona batzuk, edo nahi duzun guztiak, gauz horiek atzeratzen dituzte egunkari horiek, eta orduan, ze pasatzen da, orain arte kontrolatu egiten zen, publizitatearekin, lagun on eta txarrak izaten, gaur egunez, orduan, hau ere bai da, erabat, moztea. Eta moztea eta gainera berriro erabaltzatik. Zupetxatu, urte horretan eman da epaileak eman du baietza bi argazkilari irabazi dute epaila bat. Ernaez eta beste bat elmundokoa polizi baten jokaeragatik. Nik ez dizoritzen Euskal Herrian besten bat egon den. Polizi baten gaizki egin duenik. Eta egon direz argazkilariak ospital batean sartua. Horretarako ez dire legeritan. Kabakasekin gertatzen da berdina. Ez, urteak eta urteak pasatu dire investigazioan eta insistitzen horretan, zertan akitu da, erran ez. Ez, interiorreko konsejaria ez, eta ertzainako gerentea edo zuzendaria erran ez. Pues bai, igual pasatu egin zen tipua. Bai, baina bi hiru urte, aber, pasatzen den tormenta hau, ez. Odan ikuste dut, egunkariek ja, ez direla izitzen, ez, batzu askotan izitziko dire gauz askotan, eta arduan izitzeko modu batea azteko kontrolatzeko gauzak haude dire bideak. Eta da, bari gero nik uste dut ere bai, investigazioetan ere bai, bukatuko dela asunta berdinean. Hala, izten, ezin dena publikatu lako informazioa, orako datuak, ez da gizert, eta azkenean, ba, jungo dire, mermatzen, ba, informazioa ez dela izanen.
Baina jarraitu beharko da lan hori egiten, ez? Beharrezkoa izango da gure zuen lana.
Hori izan, manu, nik uste hori dela gure funtzioa, ez dakit, salatzea, ez bakarrik salatzea, baina bai, informazioa ematea da, guri interesgarri iruditzen zaigun guzti hori jende artera zabaltzea, eta gehiagikeri guzti horiek beti izango dire jendearentzako interesgarri, eta hortan jarraitu behar dugu.
Horretan jarraituko dugu, Jagoba Manterola eta Gari Garaialde eta tarteka hemen zuen eta ingurukoen argazkiak aipatzen eta gogoetak biltzen ere jarraituko dugu. Eskerrik asko gaurkoan Moza Legearen jiran aritu eta gurekin hausnartzegatik, Jagoba eta Gari, eskerrik asko bikote.
Mil esker zuei.